Milí posluchači Proglasu, vítejte u třetí dubnové knihovničky, u níž vás zdraví Hana Svanovská. Dnes je se mnou, k mé a doufám i vaší radosti, náš pravidelný host, literární vědec a taky náruživý čtenář Jiří Trávníček. Jiří, vítej.
Děkuju a děkuju taky za toho náruživého čtenáře.
Dnes už po třetí otevřeme v knihovničce některou z knih běloruské novinářky a spisovatelky Světlany Alexievičové, nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Pro úplnost připomenu, že jsme se už zabývali jejími knihami Doba z druhé ruky a Zinkoví chlapci. V obou případech šlo o zcela mimořádnou záležitost, protože se jedná o dokumentární svědectví z Ruska 20. století. A to svědectví neskutečně silné a autentické. Dnes máme v rukou další, nový český překlad, tentokrát jejího staršího opusu s názvem Válka nemá ženskou tvář. A zase, opět se pokračuje v podobné linii, kdy autorka shromáždila zkušenosti s jistou přelomovou událostí. A tou jsou boje druhé světové války, kterou sovětská historiografie nazývala Velkou vlasteneckou válkou. Podstata těchto Alexievičové svědectví spočívá podobně jako u předchozích knih opět v tom, že ona svými svědectvími vlastně tento název, toto pojetí boje proti Hitlerovu Německu demitizuje. Uvádí ho na pravou míru, a sice na míru svědectví konkrétního člověka. Já už se na začátek přiznám, že pro mě je to zatím Alexievičová nejsilnější. Velké téma a famózní zpracování navíc v tomto případě máme s čím srovnávat, protože události let 1941 až 1945 jsou moderní historiografií i literárně zpracovány už dost zeširoka. Co ty na to, Jiří?
Ze široka do široka určitě. Já bych s dovolením ten celý fenomen Alexievičová namočil do dvou historických řek. Dvakrát bych jako se je pokusil nějak jako dát do času, abychom si uvědomili, co se to vlastně v tomhle koutu Evropy a s touhle literaturou v jejím případě děje. Ona ta sovětská, v té době ještě literatura reagující na válku vlastně prožívá několik takových generací. V podstatě ta první generace, to je takový ten třeba Simonov, to jsou takové vlastně ty patetické jako romány, které vlastně panoramaticky snímají to bojiště. Druhá generace už je taková, jak oni to nazývají, ta pravda zákopu, to už jsou 60. léta, tam už vlastně jde takovou trošku o třeba o psychologizaci, o takové, že ti vojáci se třeba už něco prožívají, něco jako strach. Od této větve se oddělil Vasil Bykov, což je její jako velký vzor, který ještě ji posunul do toho, že vlastně dost často se tam ti vojáci ocitají v nějakém etickém konfliktu nebo v napětí mezi vykonáním rozkazu a toho, že je to nesmysl. A Alexievičová jde ještě dál. Alexievičová vlastně jde ještě víc do těch zákopů, tak říkajíc, k těm lidem a snaží se vlastně tu každodennost budovat co nejvíc ze zdola, z těch svědectví. No a pak ještě druhá časová linie. A sice, že ta knížka vyšla jako v podstatě první Alexievičová knížka v sovětském tehdejším svazu za přestavby, byla notně cenzurována i autocenzurována, protože autorka vlastně byla přesvědčena, že jisté věci není ještě možné říkat. A my teďka dostáváme už jako vlastně očištěnou nebo doplněnou o všechny tyhle zásahy. Už v těch 80. letech totiž ti lidé byli zvyklí jako se vyjadřovat o té válce jinak, ale ještě ne tak, aby to bylo úplně jako očištěné.
Já připomenu, že tehdy třeba vyšly knihy Anatolie Rybakova.
Ano.
Děti Arbatu a 35. a další ano. Roky. Takže už svým způsobem i ta sovětská veřejnost perestrojková na to byla zvyklá.
Byla, ale jako Děti Arbatu je pořád takový klasický román, kde ty postavy nějak jako reagují, ale jako nabrat jako ze zdol a teďka vidět v podstatě v těch lidech, jako v těch jako našich hrdinech, kteří mají všechny ty metály, že jimi cloumají někdy lidské, až příliš lidské motivy, jako je zášť, jo, a jako je vlastně nenávist, jo. Jako je takový úplně ten živočišný strach v těch zákopech, tak to najednou bylo něco jiného, na co nebyli zvyklí teda ti sovětští čtenáři.
Ve válce se ale děly i zázraky. Však vám to povyprávím. V trávě leží Anna Kaburovová, naše spojařka. Umírá, kulka ji zasáhla do srdce. V tu chvíli nad námi prolétá hejno jeřábů. Všichni jsme pohlédli k obloze a ona otevřela oči. Podívala se na nás a řekla: Škoda, holky. Na chvilku zmlkla a usmála se na nás. Holky, a to fakt umřu? Ale to už k nám utíká naše pošťačka Klava a křičí: neumírej, neumírej, zrovna ti přišlo psaní z domova. A Áňa nechala oči otevřený a čekala. Naše Klava si sedla vedle ní a rozlepila obálku. Dopis byl od maminky. Drahá moje milovaná dcerunko, vedle mě stál náš doktor a nestačil se divit. To je zázrak, zázrak, vždyť ona žije navzdory všem zákonům medicíny. Áňa oči zavřela, až když jsme jí dopis dočetli. Marie Nikolajevna Vasilevská, Spojařka.
Ona vlastně na straně 160 říká, že se snaží vtěsnat velké dějiny do dimenzí jednoho člověka. Mm-hmm. To bych řekla, že je docela podstatná věc, ale vlastně je to i postoj, který je typický pro středoevropské vyprávění. Není tohle něco, co z těch jejich knih dělá věc, které v našem zeměpisném prostoru hodně dobře rozumíme?
Ano, to je zajímavé, co říkáš, protože si myslím, že ten středoevropský způsob vyprávění je souboj malých a velkých dějin. Jeden ze způsobů je zabydlet se proti tomu válci velkých dějin, najít si tam nějaké své obydlíčko, jako by si ten uhájit ten svůj soukromý příběh, ale ty velké dějiny vždycky mají tu pravdu a vždycky nás jako převálcují. A řekl bych, že ona to dělá ještě takové větší v tomhle případě té ruské míře, tam je to v té bezbřehosti trochu, no.
Jak jsme řekli, kniha vyšla poprvé roku 1987 a je součástí velkého Alexijovičové projektu, který se jmenuje Autobiografie jedné utopie. Mm-hmm. Ale přeci jen je zvláštní, je oproti těm knihám, které vyšly v českém překladu předtím, které jsou vlastně pozdější, mně přeci jen přijdou ta svědectví nějak jemnější než ta afghánská nebo ta svědectví z Černobylu. Jestli je to tím, že ty respondentky byly ze starší generace, že tam je ještě takový ten určitý idealismus. Možná by se to dalo vyjádřit slovy toho sovětského cenzora, kterého ona taky cituje, který upravoval první vydání mm-hmm. té knihy. Pravda je to, o čem sníme, jací chceme být. Mm-hmm. Připadá mi, že ta ruská lirika té válečné generace v tom ale nějakým způsobem zůstala.
No, možná, že zůstala, ale já bych spíš řekl, že ona je zde nejvíc doma, jako se svým mikrofonem a s tím, se svou metodou. Protože nahrává ženy a to ženské vidění světa ona umí úžasně zprůchodnit pro čtenáře. Ona se umí dostat do těch jemných motivací a umí si konec konců získat důvěru těch žen. Si vím, že tam kolik těch příběhů je, že tam chodila několikrát. Ty ženy si získávaly jí důvěru, psali jí. Takže ne na poprvé se to podařilo, takže to přece jenom v té afgánské válce tam jde spíš o muže. Třeba, že taky ne, také ne. Také jsou tam ty jejich partnerky a manželky a já nevím, maminky těch afgánských vojáků. Ale tady si myslím, že ona je skutečně jako v jádru toho, co umí nejvíc. Zachytit tu ženskou vnímavost jako v tom rozvichřeném dějinném čase, v té zoufalosti, tomu šílenství té války.
Pojďme k řemeslné stránce 330 stránkové knihy. Opět, jako u těch dalších knih, zase mně připadá, že to Alexijevičové fantasticky graduje. Celé to vypravěčské tempo, různě se to zrychluje, zpomaluje a občas právě zůstávají ty pomyslné tři tečky, ale šlape to vlastně od první do poslední stránky úplně fantasticky.
Například ta knižka není jako jeden příběh, ona je uspořádána tematicky, podle takových vlastně jako dětí třeba, že jako fenomén dětí, jako tam je, nebo takové to, co se dělo jako s těmi ženami jako po té, co jako se vrátili z toho bojiště. Ale tam bych jako ocenil fakt, ona teda má úžasné ucho. Ona to i několikrát říkala, dokonce v té Nobelovské přednášce se vyznávala z toho, jak je pro ní ta lidská řeč úplně jako největší mystérium, jak v podstatě v té lidské řeči je schopen člověk slyšet cokoliv, jen nastavit ty správné uši. A tohle ona umí, ale v závorce řekněme ještě, že tomu výborně pomáhá také český překlad Libora Dvořáka. To je potřeba zdůraznit.
Ona jak kdyby uměla udirigovat těch mnoho hlasů do celku.
Ano, ona umí ten orchestr, kdy tam ty hlasy vystávají jako jednotlivé hlasy, jako no, jednotlivé jako party třeba, ale umí v podstatě i takovou delší časovou plochu třeba jedné vypravěčky, jakože s ní jde ten její příběh třeba přes několik stran. No.
Co bude dál se Světlanou Alexijevičovou? To si bude 70 let. V roce 2011 se vrátila zpátky do Běloruska po předchozím nuceném odchodu, to bylo z politických důvodů. Žila potom ve Francii a v Německu. A kromě jedné knihy z 80. let, Poslední svědci, je vlastně přeložené už všechno, pokud nepočítám scénáře a divadelní hry. Co bychom tak od ní ještě očekávali? Mě námatkou napadlo, že by mě od ní docela bavilo svědectví o okupaci Maďarska v roce 56 nebo Československa v roce 68 z pohledu těch pamětníků. Což pro Rusy je asi dost okrajové téma.
Tohle už trošičku zpracováno bylo, že jako ty svědectví těch ruských vojáků, já bych jako asi, nebudem jí dávat úkoly.
Někdy to dělám, ale nebudem.
Nebudem jí dávat úkoly, ale mně se líbila ta doba z druhé ruky, protože ona nám zachytila ten zánik Sovětského svazu a vznik toho nového Ruska, jo, toho fenoménu, který si sám ze sebou neví rady v podstatě dodnes. A mě by spíš zajímalo udělat takový jako historii z dola toho Putinova Ruska, jo, co se s těmi Rusy děje a jak jsou schopni se odhalit, co říct o sobě, jak tohle vnímají. Spíš ta současnost, jo, protože tohle všechno byla jako historická téma. Nakonec konců jsem hrozně zvědavý, nečetl jsem i tu knížku, tu úplně první, což jsou svědectví lidí, kteří byli vyhnáni z půdy. To jsou ti bývalí rolníci, kteří se ocitli ve městě a teďka prostě se s nimi začíná něco dít. Na to se hrozně těším, jo, jak, co to bude za knížku, ale myslím si, že ona má teda jako velmi nastřebáno nebo nastřádáno na to, aby se porvala i ze současnosti. Nemusí do historických látek pouze.
Jiří, moc děkuji za tvůj příspěvek do dnešní knihovničky a brzy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a děkuji ještě jednou.
Co pak to jde najít takový slova? Můžu vykládat o tom, jak jsem střílela, ale jak jsem plakala, o tom ne. To zůstane nevyslovený. Vím jenom jedno. Ve válce začne být člověk děsivej a nepředvídatelnej. Jak mu porozumět? Vy jste spisovatelka, tak něco vymyslete. Něco krásného, bez vší špíny a zvratků, bez pachu vodky a krve. Něco jiného, ne tak strašného, jako je život. Anastasia Ivanovna Medvekinová, Vojínka, Kulometnice.
Světlana Alexievičová, Válka nemá ženskou tvář. Z ruštiny přeložil Libor Dvořák, vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská v Příbrami roku 2018.